Sicily. Тоғызыншы июль жұмға күн келтірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш бүгінге тапшыруда. Татарстан базарларында халық он шикер һәм ярманы күпләп ала башлады. Олабуын қарылық 3 жыл рәттен болашақ деп башшыла. Жеңушілерге 1 тонна сүт, Сембердә ғаилә, мәхәббәт һәм татулық көнендә бала арбалары йөрешендә жеңгән ятимнәр йорты сабыйлары бүләккә сүт алды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү булачақ. Без АҚШ белән Россия арасындағы шпионнар жанжалын күзәтәбез һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстанда газ үткәргеч астында шартлаткыч куюда шикләнелгән 3 кешене эзлиләр. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. АҚШ белән Русия шпионнарны Венада алмашты. Каттафи хәйрия вакфы Газзәгә ярдәм көймәсе җибәрә. НАТО Талибан сугышы башлыгын кулга алуны хәбәр итте. Пакистандагы соңгы шартлауда 50 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. АҚШ белән Русия салкын сугыштан соң беренче тапкыр шпионнар алышты. Һәр ике якның шпионнарны алып килгән ушкышлары Австрия башкаласы Венага килеп җитте. Биредә шпионнар алмашында. АҚШ гаделлек министры Русия белән шпионнарны алмашу адымының уңышлы гына тәмамлануын белдерде. Кичә Нью-Йорк мәхкәмәсенә чыгарылган кешеләрнең үз гаебен тануыннан соң АҚШ Русияның шпионнарны алыштыру тәкъдиме белән килешкән иде. АҚШ шулай итеп Русия мәнфәгатенә шпионлык кылуда гаепләнгән 10 кешене Русияда кулга алынган 4 шпионны кайтару бәрәбәренә илдән китүенә рөхсәт итте. Икенче яктан Көньяк Кыбрыста кулга алынып шпионлыкта гаепләнгән 11-нче кеше Метсосның әле дә кайда булуы мәгълүм түгел. Ясалма Канада паспорты белән кулга алынган Метсос исемле шәхеснең шпионнарның башлыгы булуы алга сөрелә. Пакистанның Мохман түбәгендә булган шартлауда кимендә 50 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Вакыйга Афганистанга шиктәш җирдә була. Интихарчылар бомбаны җирле хөкүмәт идарәсе бинасы тирәсендә шартлата. Мохман түбәге Талибан һәм Әл-Кайда сугышчылары яшеренгән урыннарның берсе буларак таныла. Соңгы елларда Пакистан хәрбиләре Мохманда сугышчыларга каршы көчле хәрби чаралар алып барса да, түбәкне сугышчылардан арындыра алмады. Иран Вашингтон белән каршылыклы атом программа сөйләшүләрен дәвам иттерергә әзер, ләкин Тәһран моның өчен кайбер шартлар куя. Иран президенты Әхмәдинеҗадның шарты Вашингтон беренче чиратта Израильнең атом стратегиясенә карата карашын уртага салырга тиеш. Рәсми Израиль хәзергә кадәр атом коралларына ия булуын ачыктан әйтмәсә дә, кайбер белгечләр аның атом көченә ия булуын белә. Көнбатыш илләре Иранга уран байытуны туктатмаган өчен 4 тапкыр санкцияләр кертте. Иран исә атом тырышлыкларының тыныш максатта булуын алга сөрә. Дөньяның иң зур интернет изләнү хезмәте Google Кытай хөкүмәтенең ширкәт килешүен бу ел өчен узайтуын белдерде. Google сүзчесе Марша Уанг Şirketнең дөньяда иң күп кулланучыга ия булган Кытайда эшләү рөхсәтенең яңадан узайтылуының şirket өчен зур казаныш булуын әйтте. Şirket май аенда ясаган белдерүендә Кытайдагы эшчәнлеген киметеп, бу елдан şirket сайфасына кергән кешеләрнең турыдан Гонконгдагы адрескә юнәлдерләчәге белдерелгән иде. Ләкин аның бу карарыннан соң Google-га каршы интернет һөҗүмнәр ишайды. Google şirketе белән Кытай хөкүмәте арасында цензура мәсьәләсе иң зур бәхәс булып тора. Afganistandagi NATO harbiyleri Taliban jitekçilerinin birisinin kulga alınuğunu bildirdi. Kulga alıngan jitekçinin isimi iminlik sebeple ilan etilmi. NATO, aprel ayından birli 100'ge yakın yukarı dereceli Taliban başlığın kulga alınuğunu bildirdi. Lakin eligi vakıttan birli Afganistandagi Taliban hücumları kından kın ortağına baran. Germaniyanın DEPA haber agentliği bildirmişe, Libya jitekçisi Muammer Gaddafi, Xayriye Fondu Humanitar Yardım Tüyegen Küymesin Dingiz Aşa Gazze'ye jiberirge jiyna, azlık tülük hem medizina yardımlarının taşıgan küyme, seferge Gretsiyanın Lavrio portundan başlayacak. Küyme Libya bayrağı taşıgan Gretsiya küymesi. Küymede şu layık distelegen uyuşma ağzaları bulaşak elegi uyuşma Kattafi'nin ulu sahif jitekçili giden. Bundan ay yarım ilik Türkiye'den Gazze'ye humanitar yardım taşıgan küymenin Gazze'ye kırvurna İsrail ruhsat itmegen idi. Yolun devam etken küymege İsrail hücum uyuşturup 9 kişini ötürgen idi. Elegi vakıgadan sın İsrail'nin Gazze blokadasına karşı basımlar artkan idi. İtalya'da məqlumat şaralarında işləgən minnəgən kişi bugün protest şaraları uzdırdı. Alar telefon tınlau həm onun aşa məqlumat jiyoga şikləv kirtu təqdiminə qarşışıqa. Jurnalistlər hükümət bu karar bilən məqlumat şaralar navızlıqlarga tırışa digən fikirin alğa sürə. Protestlar səbəbli İtalya'da TV kanallarında xəbər programları bulmadı, internetdəgi xəbər sayfələri gün boyuna yanartılmışa durdu. Parlamentka təqdim etilgən yan karar negizində telefon siləşullərin faş etkən kişilərgə 467 min euroğa qədər akşa zəzası yanı. Hükümət telefonlarını tınlavını şəxsi turmuşqa qalqılı, həm demokratiyaya yanav debatı, həm ona qarşı şaralar kürürgə tili. Jurnalistlar isə telefonlarını tınlav arqılığına küp sanda resminin rüşvətçilik bilən şoğullənivi faş etilivin alğa sürə. Siz sınqı xəbərlər bilən tanışdığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberlerden metin karışmaz buldu Olga Taba ozatlık dolkunlarında.
Müslüman Kinosu Festivali'nin isimin alıştırı meselesine kilgende Altın Minber isimin Moskva jitekçiligi təqdim etken bula. Hazır ise Müslüman Kinosu Festivali Kazan kulundağına bulğaş Moskvalar birgen isimden de kutulurga kerek bulup şığa.
Tatarstan Altın Minber Müslüman Kinosu Festivali'nin uzigine uzdırıp ona Kazan isimin birerge tili. Bu hem başka temalar bugün ozatlıkta mikrofon aldığında olsu kormaş saat oxırına kadar birge bulık. Topshirobizni dunyo xallarini kuzatuv bilan boshlaymiz. Qo'shma Shtatlar ham Rossiya ishqishlari juma kuni Avstriyaning Vena shahriga keldi. Qo'shma Shtatlar ko'pdan tugul Rossiya foydasini shpionlik qiluvchi 10 o'ris agentini jibersa, Rossiya esa kunbotish maxsus xizmatlari bilan elimtada turgan uchun turmaga o'tirtilgan 4 kishini ozod etdi. To'liroq aytib, Landish xarasi vasiy.
Salkın soğuştan sın bu şpionlarına almaşı ülkesinde İngdur şara bulup tıra. Jemga bir uvaqıtta diyerlik 2 il ışkışı Vena havaalanına gelip tüştü. New York'tan kilgən ışkışta Qoşma Ştatlardan satılgan 10 Urus agenti bulsa, onlarının 9-ı Rusiya, əbirsi tumışı bilen Peru'dan bulgan Qoşma Ştatlar vatandaşı, Məskəvdən kilgüşe ışkışta kımbatış bilen xizmətləşlikdə qayıplengen 4 Rusiyalı deyili. Onlar arasında en bilgilisi atım ülkesinde Galim Igor Sütyagin. Eligi almaşı umundan 2 adın aylık yağına 27-ci yünkünlü Rusiya agentlarının Qoşma Ştatlarda qulğa alınuğundan son başqarıla. Rusiya faydasına işləvçi 10 agent Amerikada indi disteyiller şəyirşəgən həm küpləri alarının başqa isim astındağı mərkişirgən. Bu kişilərinin barısı da Pencəşəmbi 8-ci yülkünü New York məhkəməsində üzlərin qayıplı diptanıdı. Yəni, rəsmi tərkəlməyən kili Şikil hükumətinə işləvini rastlandı. 11-ci agent isə Qıbrıstanda qulğa alınqan idi, məsınıraq aqça tüləv bərəbərinə olcu bərildi. Bu, Rusiya agentlarına 1-ci şiratında Qoşma Ştatlar hakimiyyəti turunda kubrək məqlumiyyət ciyu buruşu qoyulğan bulğan. Əmmi alarının birisi də bu ülkədə olay əhəmiyyətli dip sanalğan məqlumiyyət birməgən bulub çıxdı. Agentlarının birisi Anna Chapman'ın advokatı Robert Baum jurnalistlarga bildirüvüncə kilişu negizinde onun yaqlanuşası Washington'nın maksus rıxsatından başqa indi Qoşma Ştatlarga qayta olmayacaq.
Under the agreement that she signed
имзалаган килешу негизинде ул Кушма Штатларга Америка хакимиятынын рөхсөтүнөн соңуна кайталашак. Эмме андай рөхсөт берилүү бүтүнлөй мүмкүн эйбер түгүл кебек, лекин ул Кушма Штатларда калып анда эшлөөнү кулайрак күрө.
Дейді Роберт Баум. Бүтін дүниядағы соры басмаларда фотолары орын алған Чапман көшімсіз милік өлкәсінде оңышлы бизнес алып барған. Хәзір ол әлігі бизнестан құлақ қағырға тиеш. Әмі ол келешекті Русияда қалырға тілемәуін әбейік Британияға кетешегін әйте. Шол ондықтан бірден бір Русия ватандашы болмаған Вики Пилайс Нью-Йорктағы Испан газетсінда шлеген. Аның адвокаты Джон Родриге журналистларға білдіруінше, Мәскеу оның яқланушысына Русияда пенсия хәм ер тәқдім еткен.
By the Russian government.
Россия хөкүмәте минем якланучыма гомерлек $2000 пенсия вәгъдә итте. Ул башта Россиягә килергә тиеш, ә аннан инде дөньяның төрле иленә бара алачак. Ул исә Перуга китергә җыена.
Диде Джон Родригес. Русия ягыннан азат ителәчәк 4 тоткынның ишесе Сутягин, Александр Запорожский һәм Сергей Скрипаль Кымбатыш файдасына шпионлыкта, ә тагын берсе Геннадий Василенконы рөхсәтсез корал саклауда гаепләгәннәр иде. Яңалыклар мәгълүмәт агентлыгына президентның матбугат сәркатибе әйтүенчә Дмитрий Медведев 4 кешене ярлыкауга имза куйган. Сютягиннең адвокаты Анна Ставицкий сүзләренчә, аның якланучысы 2005 елны Сибир якларындагы төрмәгә утыртылганнан соң психологик проблемнардан интегә. Россия Фәннәр академиясенең Кушма Штатлар һәм Канада институты тышкы сәяси тикшерүләр бүлегенең хәрби техник һәм хәрби икътисади сәясәте өлешендә җитәкчелек иткән Россия ватандашы Игорь Сютягин 2004 елны 15 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Аны Россиянең сер итеп сакланган мәгълүматын Кушма Штатлар хәрби күзләү вәкилләренә бирүдә гаепләделәр. Русия галиме бер кайчанда үзенең гаебен танымады һәм бары үз аналитик материал әзерләгән ачык кулланыштагы мәгълүматны гына сыңыннан шителгә бирүен әйтә килде. Запорожский Русия тышкы күзләү хезмәтенең элекке полковнигы булса, Скрипаль Русия хәрби күзләү хезмәтенең элекке полковнигы, ә Василенко элекке КГБ агенты. Русия президенты Дмитрий Медведевның Кушма Штатларга сәфәре үзе берничә көннән соң шпиондарны тоту Русия белән Кушма Штатлар арасында җайлана башлаган мөнәсәбәтләрне киеренке хәлгә куймасмы дигән сорау тудырды. Әлеге алмашу исә бу куркынычны юкка чыгарды дияргә була. Ике тарафның да югары вәкилләре мәгълүмат агентлыкларына әйтүенчә, Мәскәү һәм Вашингтонның араларын җайлауда кызыксынуы шул кадәр зур һәм бу шпион белән булган хәлләр мөнәсәбәтләрне кире артка чигерүе икеле.
Шпионлык җанҗалын бу көннәрдә Ландыш Харасова күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә кеше гаилә мәхәббәт тугрылык көне билгеләнде. Тыңлаучыларыбыз хәтерлидер, Сембер гаилә һәм балалар тудыру өлкәсендә төрле проектлар уйлап табучы төбәкләрдән санала. Инде берничә ел Сембердә патриот тудыр чарасы дәвам итә. Кеше исә өлкә үзәгендә бишек коляскалар йөрешү узды. Чарада 270-ләп бала арбасы тоткан ата-ана катнашты. Алар арасындагы иң гүзәлләрен сайлап алучы жюри дә аптырашта калды. Коляскалар парадын 3 мәртәбә капатладылар. Шитеп ятимнәр йорты арбашыклары танылды. Аларга иң зур бүләк 1 тонна сөт вәгъдә ителде. Сембердән Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Сембер губернаторы Сергей Морозов өлкә халкын үрчетү ягыннан яңадан-яңа чаралар оештыра. Былтыр ук аның «Патриот тудыр» дигән акциясе киң яңгыраш тапкан иде. 12 июньгә, ягъни Россия көненә туры китереп бала табу өчен авырга узу көнен билгеләү мәсәлән. Шулай ук ул 23 мартта әкияти персонажлар «Благоярный Петр» белән «Феврония» һәйкәле ачу башлангычы белән дә чыккан иде. Бу ике адәм баласы монахлар сифатында гомер кичерсәләр дә, гаилә мәхәббәтен һәм тугрылыкны яклаучылар, ягъни урысча әйтсәң, покровительләр сифатында танылганнар имеш. Былтыргы 23 мартта чыккан үндәмә нәтиҗәсендә аларның һәйкәле дә ачылды. Ә гаиләне саклаучы, яклаучы изгеләр Петр белән Феврония истәлегеме бәйрәме көне итеп 8 июль билгеләнде. Шушы көнне сайлау ЗАГС хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме көненә туры китерү хаҗәтеннән икән. Быелгы бәйрәм кысаларында Ленин мемориаль үзәгенең зур залында «Патриот тудыр» дигән акцияга йомгак ясалды. Баксаң, нәк шушы көнгә туры китереп, 73-нче сан йөртүче регион өчен 73 гаилә кичкенә патриотлар тудырган икән. Сергей Иванович фикеренчә, агымдагы ел бу җәһәттән зур уңышлар китергән. Патриот тудыру ягыннан күп балалы ике гаилә җиңүчеләр булып танылганнар. Новоспасский шәһәрендә яшәүче Грачевлар һәм Николаевка районыннан Корчагиннар гаиләләре. тағын бір шараны ғибіретті деп санарға боладыр. Жай ылғасының яры бойында, нәк Ульян Дәулет университеті биналары қоршында бұйыл бола тапқан ғойләләріні жейділар. Онда қатнашушылар фикірінше, бұ ұлық шараны Рио-де-Жанейро фейсталары білен дә шағыштырып болар еді. Әйтек, бишік коляскалар карнавалы деп аталған шарада 272 экипаж қатнашты. Олар арасындағы ең оңай һәм гүзәлләрне сайлап алушы жюри аптырашта қалды кебек. Коляскалар парадын 3 мәртебе қабатладылар. Еңеуші сифатында ятимнәр йорты арбашыклары танылды. Оларға иң зур бүләк 1 тонна сөт вәғде ителде. Әлеге бәйрәм өлкә башлығы Сергей Морозовның үзенә дә бик ошаган күрәсең. Ул тагын бер башлангыч белән чыкты. Киләчәктә ятим балаларны кабул иткән гаиләләр көне дә оештырылачак. Матди яктан җитәкчелек иганәчеләргә дә өметләнә икән. Һәрхәлдә Акбарс банкында Ульян өлкәсенең Мама исемле иҗтимагый хәйрия фонды ачылды. Өлкә башлыгының мондый тырышлыкларын аңлап та була кебек. Чынлап та, бөтен ил буенча демографик хәлләр белән әлләни мактанырлык түгел. Тик менә бөтенләй гаилә кырмаган изгеләр Петр белән Февронияны үрнәк итеп алуның әти-әнилек хисләрен кеше йөрәгендә ныгытуга ярдәм итә алуына өметләнү кыен да кебек. Һәм аның тагын бер гыйбарәсе авыр кабул ителерлек. Демографик кризистан чыгу өчен социаль-икътисади чаралар гына түгел, урыс православ чиркәве тарафыннан саклануучы әхлакый потенциалны саклау да бик мөһим дигән иде ул былтыр ук. Быел да аның чыгышлары шул ук юнәлештә.
Гәрче Сембердә татар гаиләләрендә дә балалар туса да, Сембер татарлары җан исәптә үзләрен нинди милләт итеп күрсәтер, мондый сорауның тууына сәбәпләр дә юк түгел. Әйтик, 2002 елгы җан исәп вакытында ук татарны бүлгәләү тырышлыклары булды. Гомум татар мөхитендә яшәсәләр дә 486 мишәри, 32 мишәр, 39 мишәрәк тапканнар иде. Ул вакытта да типтәр, типтәре башкир, типтәре татар кебек байтак милләтләр табылды. Булып чыкты дип сөйли Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим. Ул җан исәп алдыннан Сембер татарлары арасында сораштыру уздырган һәм аның нәтиҗәләре турында Азатлык дулкыннарында 11 июль якшәмбе тапшыруыбызда тулырак итеп сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org Татарстандагы кайбер авылларда корылык 3 ел рәттән булачак икән дигән сүзләр таралган. Казандагы күпләп сату урыннарында базарларда ярма, шикәр комы һәм онны көнне-көнгә кырып, сибереп алып бетерәләр икән. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов халыкны ипи белән тәэмин итүдә кыенлыклар булмас дип вәгъдә итә. Әмма азык-төлеккә бәяләр күтәрелмәс дигән сүзне өздереп әйтергә яхшысынмый. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан шәһәрендә яшәүче миләүшәләрнең фатирлары зур түгел. Шулай булуга карамастан, керешләре бу көннәрдә кичкенә генә келәтне хәтерләтә башлаган.
Безнең әти-әниләр пенсионерлар, без бергә яшибез. Алар бу яңгыр яумагач корылык килер, тагын 21 елгы ачлык кабатланыр, шулрәттән корылык булса, хәлләр бик начар булыр дип, базадан капшык-капшык песуклар оннар ала башладылар, ярмалар ала башладылар. Капшык песуга кайттылар инде. Ике капшык ын алдылар, әле тагын алырбыз дип уйлап торалар. Яның кайда ничек икәнен дә белеп бетермиләр. Базада бөтен әйберне, бөтен продукцияны кырып сибереп алалар, машина-машина тиеп китәләр дип, булар да ала инде.
Казан шәһәрендә яшәүче Разия апа исә бу юлы ярмасын оның күп итеп алып куймаска уйлаган. Бер тапкыр күп итеп алып куеп куртлаттык бит инде дип әйтә ул. Шулай да туганнары яшәгән яклардан килгән хәбәр аны борчуга салган.
Авылдан әйттеләр миңа, базарны матактан. Апа ди бездә ди халыкты песуклар җыя башлады ди. 5 кило песукты 170 сум ди.
Авыллар корылыктан иза чигә. Татарстанда кар эрегәннән бирле бер генә тамчы төшмәгән авыллар да күп. Күп урыннарда бик сирәк кенә булса да явым төшен булгалый, әмма 30-ның теге ягындагы эсселектә җиргә аның бер генә файдасы да юк.
Юк бала каем, бияз генә явып алды, бер дә 2 сантиметр ди, даже кыярларның ди, ни генә дә тамырына да тимәде ди.
Дип әйтте Разия апа. Татарстандагы кайбер авылларда үләннәр курганга, булыннарда ашар әйбер булмаганга күтү кергән. Мисал өчен Кукмара районында андый авыллар бар икән. Машиналары булганнар, хәлләреннән килгәннәр каяндыр табып тирлекләрен ташып ашата башлаган. Малларын суючылар да бар икән. Тиләше районы Алан авылындагы кибеттә эшләүче Гүлназ, ел фасылының башка вакытлары белән чагыштырганда, хәзер халыкның күңеле төшкәнлеге әллә каян сизелеп тора дип белдерә.
Корылык турында сөйләр, яңгыр яумый бит. Кебек борчыла халык, геннәр, икмәкләр, бәрәңгеләр начар була дип кайгыралар инде. Бәрәңгеләргә су сибә инде сибә алган кеше. Ярмалар, писуклар, ыннар җыялар инде, әйбер кыйбатланыр дип. Менә бер бабай үзе сугышта катнашкан, ачлыкны күп күрдем ди. Башка кешеләргә дә теләнем шуңа күрә бик күп итеп ярмалар, әйберләр алып куйды инде. Кырлык 3 ел рәттән була икән дип әйтәләр дип, бу сүзләргә ышанам ди. Табигать күренешләренә караганда да шулай булырга ышанган дип әйтә инде.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та Дәүләт шурасы депутатлары алдында чыгыш ясап, быелгы җәйнең узган елгыга караганда куркынычрак килүен әйтте. Министр бары тик 1 миллион тонна гына икмәк җыелар дип, корылык 2 миллиард сумнан күбрәк зыян салган инде. Шулай да Әхмәтов халыкны икмәк белән тәэмин итүдә кыенлыклар тумас дип ышандыра. Булган мая коткарачак ди. Ә халык исә ярмасына, шикәр кымына бәяләрнең кисәк кенә үсеп китүе мөмкинлеген дә кире какмый.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Мәскәүне Алтын Минбәр мөселман кинофестиваленнән кысрыклый һәм исемен үзгәртергә тели. Хәзер әлеге чара Казан халыгара мөселман киносы фестивале дип аталачак. Татарстан фестивальне Мәскәү ярдәмендән башка оештыра башларга җыена. Әмма фестиваль узган елларда да Татарстан акчасына гына үткәрелгән. Саша Долгов толырак итеп сөйли.
Моңа кадәр Алтын Минбәр мөселман киносы фестиваленең Казан һәм Мәскәү җитәкчелеге бар иде. Аны оештыруда Россия мөфтиләр шурасы, Исламский мир телевидео компаниясе, Россия Ислам үзәге, Татарстан президенты администрациясе, Россия һәм Татарстанның мәдәният министрлыклары, Казан мэриясе катнашты. Әмма узган фестивальләрдә, бигрәк тә 2009 елдагысында финанс мәсьәләсендә узарак аңлашылмаучанлыклар да килеп чыккан. Шуңа хәзер Татарстан фестивальне үзегенә үткәрергә тели. Татар кино дәүләт оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков сүзләренчә, алар 3 ел дәвамында фестивальне Казанныкы гына итәргә тырышкан. Бу бурычны Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев куйган була.
Есть такая идея. Окончательно его привязать к месту казанскому, то есть
фестивальны Кан, Мәскәү, Венеция фестивальләре мисалында тулысынча Казанныкы итү фикере бар. Әмма аның идеологиясе үзгәртелми. Киресенчә, җитәкчелек берләшкәч фестиваль югарырак дәрәҗәдә уза башлый, ди Батраков. Мөселман киносы фестиваленең исемен алыштыру мәсьәләсенә килгәндә, Алтын Минбәр исемен Мәскәү җитәкчелеге тәкъдим иткән була. Хәзер исә Мөселман киносы фестивале Казан кулында гына булгач, Мәскәүләр биргән исемнән дә котылырга кирәк булып чыга. Татар кино мәгълүматларына караганда, 6-нчы фестивальдә дөньяның 50 иленнән катнашырга теләк белдергәннәр. Алар арасында Иран, Мисыр, Сәгъди Арабстаны, Канада, Америка Кушма Штатлары, Бөек Британия, Франция, Хиндстан, Нидерланд, Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре кинематографистлары бар. Быел фестивальдә беренче мәртәбә Африканың Буркина-Фасо һәм Гамбия илләре фильмнары да катнашачак. Гадәттәгечә Иран фестивальгә иң күп фильмнар җибәрүче ил. Аннан кала Россия, Хиндстан, Америка Кушма Штатларыннан, Төркиядән дә фильмнар байтак кабул ителгән. Казан халыгара мөселман киносы фестивалендә катнашу теләген 30 июльгә кадәр белдерергә кирәк икән. 6-нчы Казан халыгара мөселман киносы фестивалендә узган ел бәйгедән тышкына тәкъдим ителгән Бибинур фильмы да катнаша. Шулай ук татар әкиятләре Илдар Яхфәров фильмы тәкъдим ителә. Алтын Минбәр мөселман киносы фестивале Казанда 2005 елда шәһәрнең 1000 еллыгы уңаеннан үткәрелә башлады. Быел исә Казан халыгара мөселман киносы фестивале 15-19 сентябрьдә узачак.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Бу көннәрдә Казанда һәм башкала тирәсендә татар яшьләре җыеннары дәвам итә. 20-нче татар яшьләре көннәре 12-нче июльдә тәмамланачак. Шулай ук Иске Казан дип аталган җирдә Камай авылы янында фин-угыр халыклары яшьләре Таң батыр лагерына җыелды. Иртәгә Биләрдә тагын бер зур җыен ачыла. Сәләтле балалар һәм яшьләр үзәге бирегә инде 14-нче тапкыр үзенең барлык аланнарын сәләт фестивалинә җыя. Чара Татарстан хөкүмәте, яшьләр спорт һәм туризм министрлыгы һәм Алексеевский районы хакимияте белән бергә оештырыла. Быел беренче тапкыр бу эшләрне яңа министр Рафис Борханов үзе күзәтә. Толырак итеп безгә быелгы фестиваль турында Сәләт үзәге хезмәткәре, журналистика студенты Илмира Зарипова сөйләп бирде.
9-12-сенә кадәр биләрдәге фестиваль була. Быел 14-нче тапкыр уза. Башка еллардан яңалык булып, мөгаен, иң беренче чиратта безнең бит яшьләр, спортчылар һәм туризм министры алмашынды. Вот ул беренче тапкыр Рафис Борханов бунтерлеккә киләчәк. Шулай ук әле безнең Америка студентлары да көтелә. Алар хәзерге көндә Казанда татар телен өйрәнәләр. Вот алар да безнең балалар белән бергәләп инде фестивальдә катнашачаклар. Фестивальдә барлыгы 5 алан катнаша. Алар Казаннан, Әлмәттән, Бөгелмәдән һәм Байлар сабасыннан. Шулай ук яңалык булып тора, Яршалыдан Кул Шәриф Олыгхан Сельман юнәлешендә лагерь инде була. Болар аларга где-то 5-нче класстан 11-нче класска кадәр алар. Дини юнәлештә инде алар алдагы елларда безнең сәләт белән бергә ял итәләр иде, ләкин сәләттән читтәре үзләренең программалары белән. Быел инде менә 2 елдан соң алар хәзер үзләре дә безнең сәләт кебек әйдәманнар белән баш җитәкләр кебек менә безнең система буенча лагерь оештырып, диләрдә катнашырга булдылар инде. Барлыгы катнашачак безнең 700-дән артык мәктәп укучысы, студент һәм укытучы. Татарстанның барлык районнарыннан да 43 район һәм шәһәрләреннән килделәр. Шулай ук Мәскәү, Киров өлкәсе, Самара, Саратов, Санкт-Петербургтан, Удмуртиядан да балалар һәм яшьләр көтелә.
Быел кемнәр белән очрашулар каралган?
Иң беренче татар тарихына зур өлеш керткән Рабит Батулла, Әнвәр Хәйри, Фаяз Хуҗин белән очрашулар көтелә. Һәм шулай ук әле 11 июль көнне киләчәк Зилә Вәлиева мәдәният министры инде. Ул әле белгәнемчә беренче тапкыр гына килә.
Илмира, шушы биләр фестиваленнән нәрсәләр алып китәсең, менә үзеңә нәрсәләр ошу янда?
Иң беренче тапкыр 2004 елда 9-нче сыйныфны тәмамлагач барган идем. Авылдан, Таш районының Шытай авылыннан минем беркайчан да шулай татарларның бергә җыелып, шундый мөнәрләгән кешенең бергә җыелып, күңел ачканын, дуслашканын күргәнем юк иде. Һәм анда иң ошаган әйбер, менә белмисең кешене, әйме, ул сиңа килеп елмая, хәлләреңне сорый. Һәм биләрдән соң уже Казанга кайткач, авылга кайткач, бераз моңсуда һәм кешеләр ничектер кыргый булып тоелалар шундый биләрдәге атмосферадан соң инде.
Илмира, ни өчен менә көндәлек тормышта да шулай яшәп булмый синеңчә?
Белмим, кешеләр башлары аяклары белән үзләренең проблемаларына, борчу кайгыларына чумганнармы шунда. Нишләптер һәрбер кеше үзе өчен генә яши, ә менә биләрдә ул кипсенчә бөтенесе бердәм. Вот менә шул бердәмлек чыннан да җитми. Аның сәбәбен белмим, нишләп гадәти тормышта юк икән ул. Менә 700 бала бар инде Казаннарына, авылларына кайткач, төрле җирләргә кабат таралалар һәм сәләтнең эш кызы төрле җирдә янып, яңадан яши башлый. Бәлки менә шулай әкренә без бөтен халык арасында да сәләттә булган атмосфераны, сәләттәге булган рухны таратырбыз да.
Биләрдә иртәгә ачылачак Сәләт фестивале турында безгә Сәләт үзәге хезмәткәре студент Илмира Зарипова сөйләп бирде. Азатлык тапшыруының икенче яртысында без сезне Башкортстан яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Корышмас, ул сезне дөнья яңалыклары белән таныштыра.
АКШ белән Русия салкын сугыштан соң беренче тапкыр шпионнар алмашты. Һәр ике якның шпионнарны алып килгән ускышлары Австрия башкаласы Венага килеп төште. Биредә шпионнар алмашында АКШ гадиллек министры Русия белән шпионнарны алмашу адымының уңышлы тәмамлануын белдерде. Кичә Нью-Йорк мәхкәмәсенә чыгарылган кешеләрнең үз гаебен тануыннан соң АКШ Русияның шпионнарына алыштыру тәкъдиме белән килешкән иде. Германияның ДП хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи хәйрия фонды гуманитар ярдәм төялгән көймәсен диңгез аша Газзәгә җибәрергә җыена. Азык-төлек һәм медицина ярдәмләре ташыган көймә сәфәргә Грециянең Лаврио портыннан башлаячак. Афганистандагы НАТО көчләре Талибан җитәкчеләренең берсен кулга алынуында алынуын белдерде. Кулга алынган җитәкчесенең исеме именлек сәбәпле игълан ителми. Иран Вашингтон белән каршылыклы атом программы сөйләшүләрен дәвам итәргә әзер, ләкин Тегран моның өчен кайбер шартлар куя. Иран президенты Әхмәдинеҗадның шарты Вашингтон беренче чиратта Израильнең атом стратегиясына карата карашын уртага салырга тиеш. Пакистанның Мохман төбәгендә булган шартлауда кимендә 50 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Вакыйга Афганистанга шиктәш җирдә була. Инде харчылар бомбаны җирле хөкүмәт идарәсе бинасы тирәсендә шартлата. Мохман төбәге Талибан һәм Әл-Кайда сугышчылары яшеренгән урыннардан берсе буларак таныла. Көньяк Африкада узган футбол дөнья чемпионатында Германия такымы уены нәтиҗәсен алдан ук күрсәткән. Паул исемле 8 аяклы су җиннегенең исәннеге куркыныч астында. Германияның Испанияга җиңеләшәген алдан ук күрсәткән Паулны ашулы алман җанатарлары кыздырып ашарга тели. 2 яшьлек су җиннеге 8 аяк Германияда аквариумда саклана. Германия такымының җиңеләшәген алдан ук су ишендә испан байрагы куелган банка өстенә авышып күрсәткән Паулның дөньяда даны арткан иде.
Дөнья яңалыкларының кыскачасы белән Мәтин Корышмас булды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда газ үткәргеченә шартлаткыч куюда шикләнелгән 3 кешене эзләү дәвам итә. Бу эшкә хәтта Россия именлек хезмәтенең Альфа төркеме дә җәлеп ителгән. Хәбәрчебез Фәнис Фәтхи вакыйганың тарихын исегезгә төшерә.
Узган атна узагында Башкортстанның Бүре районы Үгез авылы янында газ үткәргеч торба астында шартлаткыч табылган иде. Рәсми криминаль хроника хәбәрләрендә белдерелүенчә, шактый куәтле ул шартлаткычны 3 ир-ат урнаштырган. Аларның Аскын районы Урмия заулыннан булулары хакында да әйтелде. Әмма ни өчендер аларның берсенең дә фотосүрәтен күрсәтмиләр. Бары тик фотороботларын гына бастырып чыгардылар. Рәсми белдерүләргә караганда, имеш бу өчәү җинаятькә чыгу алдыннан барлык фотосүрәтләрен дә яндырган икән. Ләкин бит аларның төрле рәсми оешмалардагы элекке шәхси белешмәләрендә беркетелгән фотокарточкаларда була ала. Ул хакта да бер сүз дә әйтелми. Шулай итеп, хәзер бер атна инде Башкортстанда 3 качкынны эзлиләр. Хәтта аларның туган авылы Урмияз янында милициянең ныгытма бүлегендә ачканнар һәм анда килүчеләрнең документларын, машиналарын җентекле тикшереп кенә кертәләр. Гомумән алганда, качкыннарны эзләүгә 1000-гә якын милиция һәм иминлек хезмәте хезмәткәре җәлеп ителгән дип белдерелә. Әлеге 3 качкынны башта гади җинаятьчеләр дип белдерделәр. Аннан соң аларга ата динче исламчылар мөһере сугылды. Хәзер инде аларны бөтенләй дә диверсантлар дип атыйлар. Һәм яңарак Пермь краенда булган җинаятьтә дә шушы эшлекне шикләнәләр. Атна кичә әлеге өчәүнең Караидел районы биләмәләрендәге урманнарда булу ихтималлыгын хәбәр иттеләр. Имеш һавадан тикшерү алып баручы буралактан җинаятьтә шикләнүчеләрне күреп калганнар һәм аларны тоту өчен ФСБ-ның Альфа төркемендә җәлеп иткәннәр. Әлегә кадәр нәтиҗә генә күренми. Рәсми хәбәрләрнең бик соран һәм каршылыклы булуы җәмәгатьчелек арасында күп сораулар тудыра. Бу хакта Башкортстандагы танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин да үз фикерләре белән бүлеште. Бу эшәүне тулы бер армия милиция хезмәткәрләренең һаман да таба алмавы бик тә гаҗәптер Ринат Гатауллин. Хәтта бу әкиятне Башкортстан хакимиятләре үзләре уйлап чыгармады микән дигән сораулар да туады ул. Русия мәгълүмат чараларының Башкортстанга каршы матбугат һөҗүменнән җәмәгатьчелек игътибарын читкә юнәлтү өчен эшләнгән кебек күренә бу, ди Ринат Гатауллин.
Менә еще древние римляннар әйткәннәр, әгәр дә берәр событие булса, аның кемгә выгодный икәнен эзләгез дигән. Менә бүгенге көндә Россиядә барып әйткәндә скандал, ул скандал хәзер Россиянең чигендә чыкты. Мортаза Рахимовның коррупциялы фактларга катнашлыгы. Менә шушы фактлардан ул менә общественное мнениене отвлекать итәр эшне ясалган берәр маневр микән дигән сорау килеп туа. Шуңа күрә кайбер кешеләр әйтә, бу кешеләрнең ор белән менә безнең республикада дистрикттан незаконный военный формирование дигән нәрсәләр арасында бер төрле связь юкмы дигән. Икенче яктан менә Уфимский набат дигән сайт табылды. 10-нчы көнне Аскында Султанбек авылы янында бөтен башкорттар җыелырга тиеш имеш, һәм алар Сиянтус дигән авылга барып ниндидер бер акция башларга тиешләр. Бу егетләр минем фикеремчә алар Аскын районыныкы, һәм алар бәлки Аскын районында кочырып ята торганнардыр. Менә монда бутан чык ясап, Сиянту ясмагында Куфе егетләрне вырушать итергә маташып карау түгел микән дигән сүз бар. Әйтәләр, имеш, безнең госаппарат бу Сиянтуста булган акциягә каршы дип. Официаль бәлки каршыдыр, ә неофициаль бәлки бик хупта күрә торгандыр. Шуңа күрә информация булмаулыгы менә шундый сорауларны бик күпләп тудыра.
Башкортстандагы танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Диверсантларны эзләү дәвам иткән бер вакытта Башкортстанда террорчылыкка каршы күнекмәләр дә бара. Ондай күнекмәләрнең берсе Сибай шәһәрендә үткән иде. Икенчесе Иглин районында оештырылды. Күнекмәләрдә йөзләрчә милиция һәм ОМОН хезмәткәрләре катнаша. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаевка тагын да бер җинаять эш ачылган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасыннан хәбәр ителде. Прокуратураның тикшерү комитеты тикшерү идарәсеннән белдерелүенчә, 40 яшьлек Артур Иделбаев канунны бузып эшмәкәрлек белән шөгыльләнүдә һәм зур күләмдә ришвәт алуда шикләнелә. Тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәтүенчә, соңгы бер елда Башкортстан матбугат идарәсе башлыгы урынбасары вазифаларын башкаручы Артур Иделбаев ышанычлы кешеләре аша коммерция белән дә шөгыльләнгән, ә канун буенча дәүләт хезмәтендәге түрә андый эшләр белән шөгыльләнмәскә тиеш. Моннан тыш Артур Иделбаев 2008 елның 18 августыннан 2010 елның 5 мартына кадәр Русия почтасы федераль дәүләт унитар ширкәте аша бер коммерция ширкәтенә ярдәм итүдә шикләнелә. Эшләнмәгән, башкарылмаган эшләр өчен коммерция ширкәтенә алдан акчалар күчерелгән дип әйтелә прокуратура тикшеренүләре йомгакларында. Соңгы 10 елда Артур Иделбаев үзе ачкан хосусый атна нәшрият йортына җитәкчелек иткән һәм урыс, татар, башкорт телләрендә Атна исемле 3 гәзиттә чыгарган иде. Бу нәшрият йорты әле дә эшли. Исемдә Артур Иделбаев ул нәшрият йорты һәм гәзитләр белән җитәкчелек итүдән киткән булса да, асылда исә барлык мөлкәт аның кулында калган. Димәк, хосусый ширкәттә табыш алуда дәвам иткән. Ә бу исә дәүләт хезмәтендә булган кеше өчен канунга туры килмәгән гамәл. Әле яңарак Артур Иделбаевка карата ачылган бер җинаять эшен тикшерү тәмамланган һәм бу эш материаллары мәхкәмәгә тапшырылган иде. Мәгълүм ки, республика матбугаты түрәсе журналистларны кыйнауда гаепләнә. Артур Иделбаевның узган ел азагында 11 декабрьдә Уфада журналистларның бөтен Русия фестивале үткәндә 2 бәйсез журналистны кыйнауы расланган дип әйтелә. Журналистларны кыйнауга бәйле Уфа шәһәре эчке эшләр идарәсе җинаять эш ачкан иде. Һәм менә тикшерү эшләре тәмамланган һәм Артур Иделбаевка бәйле җинаять эше хәзер мәхкәмәгә тапшырылган. Зинаят кылууда Артур Идилбаев менен бирге журналисттерни кыйнаган 19 жашлык Ринат Вахапов һәм 18 жашлык Инназ Мәжитов да хөкүмгө тартылачак деп хабар иттиле. Шуп үстүнө шүмеле дегендей, бир жинаят иши боюнча мәхкеме отурушлары башланырга гана турганда, Артур Идилбаевка карата сираттагы жинаят иши да ачылган. Быйыл башында хукук соклоо уюшмалары кызматкерлери матбугат түрөсүнүн эш урунунда һәм йортунда тентүүлөр уюштурган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар шагыйры һәм журналист Мөхәммәт Закиров бу көннәрдә шатлыклы мизгилләр кишерә. Бер юлы ике бәхет ишелеп төште аңа. Башкортстан дәүләт китап нәшриятында аның Туган йорт исемле шигырьләр җыентыгы басылып чыкты һәм бер премия бирелде. Шагыйрьнең китабы башкорт телендә 2000 данадан дөнья күрде. Башкорт телендә чыкса да әдип үзе бик бәхетле, чөнки Башкортстанда татар телендә китап чыгу үзе бер вакыйга буларак кабул ителә. Мөхәммәт Закировның икенче шатлыгы аның Шираттагы бүләк алуы. Үзенең туган ягы Караидел районының абруйлы бүләгенә дә лаек булды ул. Әдәбият һәм туган якны өйрәнү өлкәсендәге уңышлары, иҗатындагы үзенчәлекле яңалыклар өчен Караидел районының Гаян Лукманов исемендәге премиясе һәм лауреат дипломы белән бүләкләнде талантлы әдип. Мөхәммәт Закиров Башкортстандагы татар шагыйрьләре арасында үзенчәлекле таланты белән аерым бер урын алып тора. Күп шагыйрьләр кебек үк көнитмеш өчен журналистик өлкәсендә дә эшли ул. Бүгенге көндә Мөхәммәт Закиров республикада татар телендә чыгучы Кызыл таң газетасының әдәбият һәм сәнгать бүлегендә хезмәт итә. Аның тирән эчтәлекле язмаларын башка басмаларга да ихластан алып торалар. Мөхәммәт Закировның әле дөнья күргән Туган йорт исемле китабы аның бар иҗатын диярлек кулашлый. Шагыйрь туган ягы, туган йорты аша дөнья турында уйлануларын җиткерә укучыларга. Минем туган авылым элек тә зур түгел иде. 30 йорттан гына тора иде, хәзер исә анда 5-6 йорт кына калды, ди әдип. Шулай да анда игелекле затлар, яңарак исәнмесез авылдашлар бәйрәмен үткәреп, ата-бабаларыбызны искә алдык, ди Мөхәммәт Закиров.
Бу җыентыкка мин гомер буе язган шигырьләр керде, дип әйтсәң, җыентык юкарак дип әйтерсез. Менә шул җыентыкта китап нәшриятына рәхмәт әйтергә кирәк, бастырып чыгардылар матурына. Күптән түгел мин туган якларга кайтып килдем. Туган авылда исәнмесез авылдашлар дигән очрашу булды, бик матур. Үзем Караидел районы дәүләт авылыннан. Хәзер без үскәндә 30-лап йорт бар иде, хәзер 5-6 гына калды. Шулай булуга карамастан, менә кемнең башына андый уй килгәндер башлап, очрашуны оештыруга кешегә минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Үзенә күрә бер зур булмаган сабан туй кебегрәк булды. Кайтканнар авылдашлар 30-40 ел күрмәгәннәрне очраттым, мин дә сөйләштек, күңел булып калды, бик матур тойгылар белән таралыштык. Аннары тагын минең менә шул кайтуда минең өчен дип әйтим, мин дә шатлыклы бер вакыйга булды. 5 ел инде Караидел районында безнең районда туып үскән фронтовик язучы Гаян Лукманов исемендәге әдәби премия бар. Быел ана шул премияны миңа тапшырдылар инде. Район хакимиятына чакырып, Илдар Гаяз улы Мусин, безнең районның патриоты дигән булып инде, менә шулай тапшыргач, ансы да бер күңелле вакыйга булды.
Журналистика эшчәнлеге күп вакытын алса да, Мөхәммәт әфәнде шигърияттә дә үзен оста каләм итеп танытты. Иҗаты кайбер шагыйрьләрнеке кебек ишелеп тормаса да, аның һәр язган әсәре истә кала торган, тирән мәгънәгә, ялкынлык хисләргә бай. Мөхәммәт Закировның Башкортстан дәүләт китап нәшриятендә басылып чыккан яңа шигырьләр җыентыгының да укучылар арасында зур кызыксыну уятачагына шик юк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Россия басмаларында бу атнада да Башкортстан президенты һәм аның якыннарын тәнкыйтьләү дәвам итте. Билгеле фермер Хәсән Идиятуллин телевидениегә Башкортстан җитәкчелеген авыл хуҗалыгы үсешен алдап күрсәтүдә гаепләде. Шулай ук коррупциядә гаепләүләр дә яңгырады. Җавап буларак Башкортстан массакүләм мәгълүмат чаралары федераль үзәкне теге яки бу яктан гаепләнгән материаллар чыгаруны оештырды. Белгечләр исә Рәхимовның президент вазифасыннан вәкаләте чыккан шок китергә мөмкин дип саный. Башкортстаннан атналык күзәтүдә якшәмбе көнне бу хакта Азатлык дулкыннарында тулырак әйтеп сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасы бу ярты еллыкта соңгы утырышын үткәрде. Җәйге ялга таралышканчы парламент рәисе парламент эшенә кыскача нәтиҗә ясады һәм сорауларга җавап бирде. Хәбәрләрне Хәбәршеләрне күбрәк партияләр төрлелеге һәм депутатларның җыелышларга ни дәрәҗәдә йөрүе кызыксындыра. Тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
Быелгы парламент каникулларына чыкканчы Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мәгълүмәт чаралары хәбәрчеләре парламент корреспондентлары белән очрашты. Соңгы ярты елда Татарстан парламенты башкарган иң зур эшләр арасында Татарстанның яңа президентын раслау, аны вазифага керешү чарасын үткәрү, Татар автоном республикасының 90 еллыгын билгеләү кебек вакыйгалар аталды. Алда торган эшләр арасында корылык белән көрәш һәм җанисәпкә әзерләнү мәсьәләләре әйтелде. Татарстан депутатлары рәсми төстә җәйге ялда санылсалар да, Казаннан ерак китә алмый, алар корылык нәтиҗәләреннән арындыру комиссияләренә җибәреләчәк. Бу хакта да Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр итте. Шулай ук соңгы утырышта депутатлар Конституция мәхкәмәсенең хөкемдарларын да алмаштырды. Рәсми сәбәп итеп, элекке хөкемдарларның эш мөддәтләре бетү әйтелде. Татарстан президентының хок идарәсендә эшләгән Рәисә Шәйхиева хәзер Конституция мәхкәмәсенә күчте. Башка хөкемдарлар парламент һәм хөкүмәтнең хукук идарәләреннән һәм депутатлар арасыннан сайланды. Бу да Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы башкарылган эшләрнең берсе. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең әйтүенә караганда, сәяси активлыкның артуына өмет бар. Фәрит Мөхәммәтшин парламент хәбәрчеләре белән очрашканда, сәяси фирқаларга мөмкинлекләр тудыру мөһимлеге һәм оппозицияның кирәклеге турында әйтте. Татарстан парламентындагы оппозиция үзен актив күрсәтте, диде ул. Белгәнегечә, Дәүләт Шурасы сайланган йөзләп депутат арасыннан күпчелеге хакимият фирқасын вәкиллек итә. Тәнкыйть сүзе белән бары 5-6 коммунист депутат кына чыга ала. Гомумән алганда, оппозиция кирәк нәрсә дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Бер төрле генә фикер булса, ялгышлык китергә мөмкин ди ул. Тик парламент рәисе оппозиция булсын, әмма конструктив булсын дигән теләк белдерде.
Мин уйлыйм, менә бу оппозиция партиялары нигә кирәк? Күпмедер халык 7% по сайлаушылар арасында, 8%, 10% оппозиция партияга таушын бирә икән. Демәк, алар яшанып бетми. Я үзенең ачуын, канәгатьсезлеген шулар аркылы җиткерергә, шуларга, шул депутатларга таянып эшлиләр. Аларга да җиңел түгел. Алар гел халык арасында безнең кебек, ләкин алар менә шундый җитмәгән җирләрне бездән нығырақ көрәләр, һәм аны сәяси хәл иттереп күтәрәләр. Минем теләгем оппозиция партиялар кирәк булсын, һәм алар конструктив рәвешендә ниндидер тәкъдимнәр кертсеннәр.
Диде Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Инде хәзер Казанда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә оппозиция барлыкка килергә мөмкин. Көзен буласы муниципаль сайлауларда республикадагы зур шәһәрдә сайлаулар беренче тапкыр бер мандатлы бүлгәләрдә генә түгел, фирка исемлеге белән дә үтәчәк. Бүлгәләрдә хакимиятне тәнкыйтьләүче намзәтләр гадәттә үтә алмаса, исемлек белән парламентка үтеп керү фырсаты ачылырга мөмкин. Парламент рәисе һәм Халыклар ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшинга җан исәпкә әзерләнү турында да сораулар бирелде. Ул Милләтләр исемлеген төзүчеләр безнең тәкъдимне тыңламадылар. Айрым этник төркемнәрне гомум татар атамасы эченә кертмәделәр, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләдә аңлату эшләрен алып барабыз, аның өчен татар саван туйларында кулланабыз, дип әйтте. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин тел турындагы сорау аша да татарлыкны күрсәтеп була, диде. Мәсәлән, тел турындагы сорауга былай дип җавап бирәчәкмен, диде.
Я полагаю, что каждый должен записать, допустим, в Татарстане, да, я разговариваю на двух языках. На языке моей матери и отца, татарском, и языком общения в русском языке. Я, во всяком случае, так собираюсь написать в переписном листе, когда ко мне переписчик придет. И это было бы правильно.
Шулай ук хәбәрчеләрнең игътибарын депутатларның җыелышларга ни дәрәҗәдә йөрүе турындагы мәгълүматлар да җәлеп итте. Думадагы җанҗаллардан соң халык вәкилләрен канунлар кабул итүдә катнашырга мәҗбүр итү турындагы канун Татарстанда да кабул ителмәсме дигән сорау куелды. Фәрит Мөхәммәтшин, бездә андый хәл юк, депутатлар җыелышларга йөри, җитди сәбәпләр белән генә килми калырга мөмкин дип аңлатты. Алай да парламент утырышларына йөрмәүчеләр дә юк түгел. Рәсми мәгълүматларгә караганда, соңгы яртылыкта булган 6 утырышның яртысына депутат Татнефть башлыгы Шәфкать Таһетдинов килмәгән. Ул шулай ук комитет үткәргән 6 утырышның берсенә дә килмәгән. Вамин ширкәте башлыгы Вагиз Минхаҗев парламент утырышларының барысында да катнашса да, комитетларга бик йөрмәгән икән. Тагын берничә депутат Дәүләт шурасының икшәр, өчәр җыелышына килеп тормаган.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу көннәрдә Чуашстан мөселманнары диния нәзарәте һәм Чуаш дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Чуаш дәүләт университеты мондый килешүне элегрәк җирле ортодокс епархиясе белән төзегән иде. Мөфтият белән университет арасындагы килешү Чабаксар шәһәрендәге Болгар мәчетендә узды. Килешүгә имзалар салынгач ук хезмәттәшлекнең беренче адымнары билгеләнде. Рафиҗ Җәмдихан тулырак итеп сөйли.
Бу көннәрдә Чуашстан мөселманнары диния нәзарәте һәм Чуаш дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Чуаш дәүләт университеты мондый килешүне алданрак җирле ортодокс епархиясе белән дә төзегән иде. Мөфтият белән университет арасындагы килешү Чабаксар шәһәрендәге Булгар мәчетендә узды. Килешүгә имзалар салынгач ук хезмәттәшлекнең беренче адымнары да билгеләнде. Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов Чуаш дәүләт университеты ректоры Всеволод Агаковны кабул иткәндә, башта Русиядәге исламның тарихы, бүгенге көндә мөселманнарның хәле, әхвәле белән таныштырды. Җавап сүздә ректор Всеволод Агаков Чуаш университетында 40 илдән һәм Русияның 69 төбәгеннән студентлар укыганлыгын хәбәр итте. Мин ректор булып сайланганчы 14 ел буе чит илләр белән хезмәттәшлек итү өчен проректор буларак җайлап бардым. Бездә бик күп мөселман илләренә студентлар укый. Кызганыч 1-2 үлем очрагы да булды. Әмма мин беләсезме, ул чит илдән килгән мөселман яшьләренә ничек саклана идем? Аларның ата-бабалардан калган гореф-гадәтләрне яхшы белүе, ул гадәтләрне оялмыйча үтәп барулары ул яшьләргә карата хөрмәтемне бик нык үстерде. Минем ул вакытта ук мөселман диненә матур фикерләрем тәрбияләнде, диде Всеволод Агаков. Чуашстан мөфтие чит ил мөселманнары гына түгел, җирле татар мөселманнарының да ата-баба йоласына тугры калырга тырышканлыкларын әйтеп узды. Тамырсыз агач булмый, булса андый әйбергә багана диләр. Тамырлары кормаган, чиремәгән агач кына яфрак яра, җимеш бирә ала. Шуңа күрә мөселманнар гына түгел, башка халыклар да ата-баба мирасына тугрылыклы булырга тиешләр, диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Чуашстан мөфтие белән университет арасында хезмәттәшлек берничә ел бара инде. Университеттагы мөселман яшьләре өчен намаз уку бүлмәләре булдырылган, уку йорты җитәкчеләре ел саен алар өчен ифтар мәҗлесләре дә уздыра. Аннан соң мөфти хәзрәт белән ректор әфәнде алдан ук әзерләнгән килешүгә имзаларын салдылар. Мәчеткә килгән кунаклар бүләксез китмәсеннәр дип, мөфти хәзрәт Чуаш дәүләт университеты китапханәсенә фәнни һәм гыйльми китаплар бүләк итте. Алар арасында татар тарихына багышланган атмоста фикх китаплары да бар иде. Безнең Чуашстанда яшәүче татарлар аерым бер диалект тәшкил итә. Әдәби телдән азрак кына аермабыз бар. Ул хакта фәнни китаплар да бар. Менә татар тарихын, мәдәниятен белеп торгыз дип, сезгә мишәрләр тарихы турында китапны да бүләк итәбез, диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Булардан кала мөфти хәзрәт бу көннәрдә Чабаксарда кузгатылган Болгар тарихы темасында читләтеп узмады. Ректорга Болгар шәһәре биналары итеп эшләнгән сувенирлар бүләк итте. Болгар тарихын өйрәнү тарихчылар эше, без исә иҗтимагый оешмалар, дәүләт чиновниклары бүгенге тормышны кайгыртырга тиеш, бүгенге тынычлыкны, дуслыкны ныгыту өстендә эшләргә кирәк. Болгар темасы халыкларны берләштерү фикерен алга сөрергә тиеш, диде Кырганов. Моннан соң мөфти хәзрәт бу ел 7-нче тапкыр узарга тиешле шыгырдан укулары дип аталган төбәк-ара фәнни гамәли конференцияны Болгар татар-чуваш халыкларының уртак мирасы дигән темага багышларга мөмкин, диде. Әйдәгез бу фәнни конференцияны Чуаш дәүләт университеты белән берлектә оештырыйк. Аның ишенә Казан галимнәрен дә чакырыйк. Галим голяманың аралашуы өчен шундый уртак мәйдан булып торсын әле, торсын әлеге җыен. Шунда алар киңәшсеннәр, тартышсыннар, үз фикерләрен яклап чыгышлар ясасыннар, фәнни нигезен күрсәтсеннәр, диде Әлбир хәзрәт. Моны ректор да, чарада катнашкан Чуваш конгрессы вәкиле дә хуплап чыкты. Конгресс вәкиле хәтта мондый идеяны Чуваш конгрессы тәкъдим итте, дип тә куйды. Әлеге шарадан соң кунаклар мәчеттә әзерләнгән кичкенә чәй мәҗлесендә катнаштылар. Сүзләренә караганда, алар үзбек пылауында, татарның корт, гүбәдия кебек ризыкларында бик ошатканнар. Гүбәдия кебек ризык ханнар ризыгы булгандыр ул дип белдерде соңрак катнашучылар. Чувашта мөфтие шул көнне Чуваш дәүләт гуманитар университеты ректоры Юрий Исаев белән дә очрашты. Анда да сүз Болгар мирасы турында барды. Чувашта мөфтие Болгар мирасының ике халыкның да уртак мирасы икәнлегенә басым ясады. Чуваштан җирлегендә урнашкан Болгар шәһәре хәрабәләрендә торгызырга кирәклеген искәртте. Рафис Җемдихан, Азатлык радиосы, Чуваштан.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында хәтер көннәре үткәрү, бер көнне җыйлап зиратларны чистарту, мәрхүмнәрне дога белән искә алу, күмәк көч белән Коръан ашлары әзерләү гадәте бар. Бу чараның үзенә генә хас билгеләре һәм гореф-гадәтләре барлыкка килде. Сония Мирхалиева бу авылларда булып андагы халык белән очрашып сөйләште.
1970 елларда Ылы юлдан 50 шакрым ераклыкта урман күлләр арасында урнашкан Кумыслы авылында берничә генә гаилә яшәп калган була.
Аның бер ягында күл итез, анда балык туп-тулы, ике ягында брусника үсә торган урман. Бездә кугытып куялар русәрәм дип, калган ягында каен урманы, анда җиләк тә, орлыган да була икән, бик әйбәт иде. Совет хөкүмәте вакытында авылларны укрупнил итеп, авылда эшне бетерделәр, анасы мәктәп бетте, шулай таралып, әкренләп авыл бетте.
Бүгенге көндә Кумыслы зираты тирән чокыр белән әйләндереп алынган. Бу аны хайван кирип таптап йөрүдән саклый. Әмма киләчәктә таркалып бетсә, авылның исеме дә, урыны да югалуы ихтималды Наил әфәнде.
Бу фикер килде безгә. Шулай авылыбызның булганын белдереп, анда бер памятный плита куярга, авылыбызның исеме сакланып торсын дип. Шундый фикерне анда предлагать иткәнсең, барысы хуп күрделәр. Аны инде тоже акча кирәк була. Аллар язган булса, аны инде киләсе елга әзерләп алып барып утыртырбыз дип уйлыйм.
Кумыслы авылыннан чыгучылар авыл булган урынга истәлекле такта утыртырга уйлаганда, шулай ук таркалып килүче икенче бер татар авылында Хуҗатауда быелгы хәтер көнендә анды билгене инде әзерләп утырттылар. Бу хакта әлеге чарада катнашкан Фәния Назырова сөйли.
Үткән елны халык бик күп җыелды. Казахстаннан килделәр, күп 30-35 ел очрашмаган авылдашларыбыз килде. Анда җыйган хәер садакадан әйттеләр, зиратны төзәтү генә түгел, анда стелла төзергә дигән. Авылыбыз онтылып калмасын, бәлкем авылыбыз бетер, бәлкем берәү дә кайтмас анда. Барысы җыелып калмасын өчен анда истәлекле такта төзеделәр. 45-нче елдан алып 60-нче елга кадәр яшәгән кешеләрнең исемлеге төзелде.
Хуҗатау зиратында башкаларныкы кебек Фәния ханымның да күп кенә туганнары җирләнгән.
Күңелнең түрендә бер өмет бар. Может, безнең авылыбыз яңадан көчәлер дип. Чөнки анда Рәшит дигән кеше бик матур бер йорт салып куйды. Җәйләрен килә, йортын төзе. Менә шуңа карап уйлыйм, бәлкем авылыбыз яңарып та китер. Кайтырлар бәлкем.
Нәрсә белән яшәмәкче була ул кеше анда?
Мин инде аның уен белмим. Алда әйткәннәр иде, җир ала, эшли дип. Хәзер инде Тиверга киткән.
Дүрт кенә гаилә яшәгән бу авыл сакланырмы? Фәния ханым өметен өзмим. Сания Мирхалиевнең бу язмасын тулысынча Азатлыкның шимбә 10 июль тапшыруында тыңлый аласыз. Җәйге ял сәяхәтеннән җыенучыларны шимбә көнне Пәрәвез сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Тапшыруның кунагы Алсу Исмагыйлова, интернет аша поезд һәм очкычка электрон билет сатып алу, кунакханәдә алдан ук урын алып калу нишкәлекләре турында сөйләр. Россия буенча Сабантуй бәйрәмнәре үтә, аңа кадәр Татарстанда милли бәйрәм гөрләп узды. Сабантуйның төп геройлары көрәшчеләр. Чираттагы кызган табаның кунагы яшь көрәшче 19 яшьлек Фәни Каюмов һәм аның дусты Бил Әмерханов. Алар икесе дә Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура университетында укыйлар. Бу тапшыруны сез Азатлык дулкыннарында шимбә 10 июль көнне тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.